takið eftir því hvort ykkur finnst höfuðið myndi vilja taka eitthvað þátt í þessu. Ef þið hugsið ykkur að þið séu að rúna handónum sig á hvað, önnur fer fram og hinn fer aftur. En það er ekki nótrýtt að bara í huganum, ekki í andru. Það er þetta látum við handa ekki að síga niður.
Ég er staddur í sal tónlistaskóla FIH í Reykjavík. Á gólfinu liggur nokkur hópur fólks á dýnum og iðkar örfínar æfingar. Sibyl Urbansits leiðbeinir fólkinu og kennir því Feldenkrais aðferðina sem ætlaði að hjálpa fólki að ná tökum á líkama sínum.
Leyfið þunganum að róla milli rasskinnanna ef ykkur finnst það eiga við og leyfið höfðinu að snúast og sjálf hvort höfðu vill snúast frekar að hendinni sem veit upp eða að þeirri sem veit niður. Vill höfðinni fara að þanga sem við fara með þungan eða höfðugt?
Sibyl Urbansits, í hverju er Feldenkrais leikfimi fólkin eða er þetta leikfimi?
Þetta er ekki leikfimi vegna þess að það miðar ekki að því að styrkja vöðva eða auka úthald, heldur snýst aðferðin að vera meðvitaðri það hvað maður gerir og hvernig og með því móti að vera færum að breyta einhverju til batnaðar.
Eins og hverju?
Eins og vönum hreyfingar vana sem við höfum tamið okkur af hvaða ástæði svo sem er og á kannski alls ekki best við okkur af þeim möguleikum sem við búum yfir og aðferðin snýst það að benda á aðra möguleika svo að við höfum valkost og ráðum því sjálf hvort við förum að hlutum sem við gerum á auðveldan og þægilegan eða erfiðan hátt. Aðferðin notast yfirleitt við litlar hreyfingar og hægar hreyfingar. Það kemur til að því að flestar hreyfingar, það er að segja flest það sem við gerum til að koma hreyfingum af stað, gerist strax í byrjun hreyfingar og með því að temja okkur að skoða þær í byrjun hverja hreyfingar þá er auðveldar fyrir okkur að komast að því hvað það er sem við gerum. Heldur en við gerum þeir stórar af því að það dreifir huganum. Ég líki þessu stundum saman við ferðalagi, við förum fótgangandi, þá sjáum við smáran og sólina og fiðrildin og kannski ánamaskin, en ef við förum í bíl þá sjáum við landslagið, fjöllin og hæðarnar og svo framvegis, en við erum að leita þessu smáa sem hreyfikerfið okkar byggist upp á og með því að finna það getum við auðveldar breytt einhverju heldur en ef við gerum stórar hreyfingar.
Nú skilst mér að þú komir hingað nokkur sinnum á ári og haldir Feldenkrais námskeið. Er engin Íslendingur annar sem hefur lært þessa aðferð?
Nei, það er engin Íslendingur sem hefur lært eða fengið kennsluréttindi í þessu. Ég hef kennt mörgum Íslendingum, það var margir Íslendingar sótt námskeið hjá mér, aðalega hér en líka erlendis. En það hefur engin hlotið kennsluréttindi hingað til eða farið í það sem að kalla þér professional training til þess að öðlast þessi réttindi.
Hversu langt er þetta nám og hvað er þetta menn stundað að?
Námið tekur 4 ár og það er hægt að sækja það víða heim. Það er ekki einhver einn skóli, heldur eru þeir sem kallast trainer, hafa sem sagt þjálfararéttindin til þess að kenna öðrum, til þess að vera kennarar. Þeir halda námskeið í ýmsum löndum til skiptis þar sem að það langar til og þar sem áhuga er fyrir hendi. Og í mörgum er þetta orðið að föstum reglu eins og til nefnis það er námskeið sem að er eiginlega stöðugt gangandi í París og sumum stöðum í Þýskalandi, það er núna 4. eða 5. námskeið í röð að hefjast í Vínaborg. Ég var í því fyrsta náminu sem þar var boðið upp á, var svo heppin þegar ég fór að kynna mér þetta, hvar ég geti lært þetta, það stóð þá fyrir dýrum að bjóða upp á þetta námskeið í Vín.
Nú skilst mér að það séu meðal annars tvö félög fatlaðara sem nýta sér starfskrafta þína, MS Félag Íslands og Parkinson samtökin. Hvernig nýtist til dæmis þessi Feldenkrais aðferð hreyfihömluðu fólki?
Feldenkrais aðferð nýtist á mjög einstaklingsbundin hátt og það er sama saga náttúrulega þegar verður að tala til dæmis MS-sjúklinga eða Parkinson-sjúklinga eða aðra að þeir eru alveg eins einstaklingar innan síns hóp eins og allt annað fólk og þar að leiðandi er ekki hægt að segja neitt eitt alla í því sambandi. Það gerir fólki kleift að nýta sinn líkama á þægilegri hátt þannig að hversdagslegar hreyfingar verða léttari eftir því sem maður lærir betur að skynja hvernig maður fer að hlutunum og að kynnast öðrum möguleikum. Er í raun og veru nákvæmlega það sama og með allt annað fólk. Það er að segja, það er ekki hægt að lækna sjúkdóma eins og MS eða Parkinson með Feldenkrais-aðferðinni, en það er hægt að auðvelda fólki lífið.
Nú kunna vera ýmsir hlustendur sem hefðu áhuga á að kynna sér þessa merkilegu aðferð. Hvernig bera Íslendingar sig að sem langar til þess að komast í tæri við Feldenkrais-aðferðina?
Ég hef ekki verið dugleg að auglýsa þetta opinberlega, þó hafa einstakasinnum verið birt viðtöl við mig, annarkvort í útvarpi eða öðrum fjölmiðlum. Ég hef látið fólk vita sem hefur komið til mín á námskeið og beðið að láta það ganga að ég sé á leiðinu og hvenær ég verði aftur með námskeið. En hins vegar má reikna með því að ég sé hér í byrjun hausts og í febrúar og hverju ári. Ég get líka látið því til netfang og heimasíðu, netfangið er Sibyl, S-I-B-Y-L, etmerki, Urbansis, það er U-R-B-A-N-C-I-C.at og heimasíðan er 3-2-2-Urbansis, skrifað eins og í netfanginu, .at.
Og þeir hlustendur sem ekki námu þetta netfang og heimasíðu geta farið inn á vef Ríkisútvarpsins og hlustað aftur á þetta samtal. Þakka þér fyrir og gangi þér vel.
Takk fyrir.